Timpul Prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Cancelarul Germaniei Olaf Scholz și șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen au vorbit astăzi despre importanța unui plan Marshall pentru reconstruirea și redresarea Ucrainei după război. Noul premier italian, Giorgia Meloni, a declarat că va sprijini Ucraina și nu va ceda șantajului energetic al Rusiei. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și invitatul nostru este analistul politic Robert Lupițu, redactor șef al platformei Calea Europeană. Bună seara, vă mulțumim că sunteți în direct cu noi la Radio România Cultural.
Bună seara, mă bucur să revin pe frecvențele dumneavoastră.
Cancelarul german și președinta Comisiei Europene au vorbit despre reconstrucția Ucrainei ca despre o provocare pentru generații. De ce este important să se discute deja, dinainte ca războiul să se fi încheiat, despre reconstrucția Ucrainei?
Discuțiile legate de reconstrucția Ucrainei sunt mai vechi de conferința de la Berlin. Știm foarte bine că a avut loc o conferință privind reconstrucția Ucrainei la Lugano în luna iulie. Cred că aceea a fost momentul de start al acestor discuții privind reașezarea țării pe un făgaș al normalității, așa cum vedem în Uniunea Europeană, în Europa Occidentală, o țară care își desfășoară activitatea, viața într-un mod pașnic, într-un mod așa cum ar trebui să se întâmple, lipsiți de un război atât de crud, ilegal și ilegitim pe care l-a declanșat Federația Rusă. Asta arată că, de fapt, vorbim de gânduri către ziua de mâine, gânduri de perspectivă, faptul că există un angajament concret al Occidentului, al Statelor Unite, al Uniunii Europene, al statelor membre ale Uniunii Europene, mai ales cele mari, mă refer la Franța și la Germania, firește și Comisia Europeană, de a sprijini Ucraina în parcursul său european. Pentru că dacă este o teză pe care am văzut-o reliefată și astăzi la Berlin în discursurile cancelarului Olaf Scholz și președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen, dar și într-un articol de opinie pe care cei doi l-au difuzat ieri într-un cotidian german pentru a prefața această conferință, teza la care mă refer este aceea că calea către reconstrucția Ucrainei este și calea către Uniunea Europeană. Cu alte cuvinte, reconstrucția Ucrainei va fi un prilej și o oportunitate de a pregăti Ucraina pentru aderarea la Uniunea Europeană, chiar dacă țara trece printr-un conflict, fiind aflată sub agresiunea rusă, de fapt are și această oportunitate în față.
Dar ce poate face Europa, ce pot face Statele Unite ale Americii, ce poate face Occidentul în general pentru a facilita, pentru a sprijini reconstrucția Ucrainei după război?
Păi, sunt multe aspecte. Momentan, sprijinul pe care l-am văzut furnizat și din partea Statelor Unite și din partea Uniunii Europene, dincolo de cel militar, a fost mai degrabă un sprijin financiar orientat către asigurarea de lichidități, către asigurarea unor fonduri necesare pentru continuitatea guvernării sau pentru protejarea unor infrastructuri critice. Actualmente am văzut o decizie recentă, un anunț recent de la Consiliul European de la Bruxelles, și anume că anul viitor Uniunea Europeană va livra lunar Ucrainei 1,5 miliarde de euro, deci asta vorbim de o sumă, cred că undeva la 10 miliarde pe an cu totul, sau nu, poate chiar mai bine de 10 miliarde, cred că sunt vreo 15-18, pentru a ajuta Ucraina on a daily basis, ca să spun așa, de zi cu zi. Acum, în această situație, sprijinul pe care și Uniunea Europeană și Statele Unite îl pot oferi ține de sprijin financiar, ține de logistică, ține de firme, până la urmă, occidentale care pot veni în Ucraina și să asigure la reconstrucția țării.
Bun, Europa trece ea însăși printr-o criză economică gravă, mai ales după cei 2 ani de criză sanitară. Economia încetinește, investițiile și ele mai are potența financiară și mai ales există un consens politic pentru acest ajutor pe termen lung pentru Ucraina?
Cred că consensul politic va avea diferite etape și diferite reprize. Vor fi perioade când vor exista discuții, pentru că criza în care am intrat de ceva timp și în contextul pandemiei și accelerată de războiul provocat de Rusia arată că din această perspectivă avem nevoie să avem grijă și de sănătatea economiilor noastre în Europa. Și acest lucru deja s-a început prin planurile de redresare, dar în egală măsură este și o situație de oportunitate. Aceea de a schimba modelul economic. Deja se discută de câțiva ani de varianta în care deficitul bugetar sau datoria publică să nu mai fie în anumite situații criterii care să afecteze funcționarea statelor, funcționarea Uniunii Europene. Cred că ne-am deplasat dintr-o gândire a politicii de austeritate înspre una unei politici cumva mai laxe, mai permisive, dar care să stimuleze investiții și circulația de capital. Vom vedea în ce măsură această rețetă ar putea fi foarte, foarte funcțională. Pe de altă parte, în interiorul Uniunii Europene și în interiorul comunității transatlantice ne aflăm în situația unor schimbări. Vedem în Italia un guvern de dreapta, mult mai de dreapta spre extremă dreapta, condus de Giorgia Meloni. Avem deja al treilea premier în Marea Britanie, mai puțin de 2 luni, un premier conservator, dar cu veleități de specialist în domeniul financiar și în domeniul finanțelor statului, mă refer la Rishi Sunak. Este această perioadă de reașezare sau de așezare a lui Olaf Scholz în calitate de cancelar al Germaniei și în relația, să vedem cum va funcționa relația cu Franța, sunt ceva animozități acolo din prisma planului pe care Berlinul vrea să-l și deja l-a aprobat, acele 200 de miliarde de euro pentru a sprijini gospodăriile germane afectate de energie. Cred că va fi un joc dublu al interesului european comun și al intereselor naționale și acolo cred că va trebui găsit echilibrul, pentru că este clar că ele trebuie să convergă, trebuie să meargă mână în mână.
Un așa numit plan Marshall e o chestiune de perspectivă, de viitor și de durată, dar până una alta, Ucraina are nevoie acum, imediat, de ajutor umanitar, în primul rând și medical. Ce poate face Europa acum pentru a satisface aceste nevoi imediate ale Ucrainei?
Partea de nevoi imediate este această parte pe care am menționat-o adinauri legată de aceste tranșe lunare de bani care vor fi furnizate. Cred că și anul acesta vor mai fi anunțate alte contribuții financiare și mă refer la faptul că era o discuție la un moment dat despre un sprijin de 9 miliarde de euro tocmai pentru a asigura funcționalitatea statului ucrainean. În egală măsură continuă sprijinul militar și în general atenția publică a căzut pe sprijinul militar, pentru că acolo s-au investit cei mai mulți bani, dar să nu uităm faptul că vorbim în primul și în primul rând ca să ne dăm seama la ce să ne așteptăm și ce înseamnă. De exemplu, drumul către reconstrucție, dincolo de sprijinul imediat, presupune o investiție de, sau o necesitate, mai bine spus, de aproape 350 de miliarde de dolari, de euro, că la ora actuală e oarecare paritate, dolarul e chiar un pic mai sus, potrivit estimărilor făcute de un raport comun al Băncii Mondiale și al Comisiei Europene. Deci, cred că sprijinul de parcurs, de etapă, cam acesta va fi punctual, câteva sute de milioane deblocate, o asistență macrofinanciară, mai ales că există și programe cu Ucraina în baza acordului de asociere, pot fi acele fonduri cumva rerutate, dar pe termen lung probabil că vom asista la foarte multe astfel de conferințe de sprijin și de strângere de finanțări, donații sau angajamente financiare pentru a avea cu ce să plătim reconstrucția Ucrainei, și spun cu ce să plătim, pentru că este clar că va fi o contribuție a Uniunii Europene, a Statelor Unite, a comunității transatlantice, dar cred că nu ar trebui să excludem nici partea de capitaluri și fonduri și active înghețate în Occident ale Federației Ruse, că până la urmă nu, și vinovatul și agresorul ar trebui să plătească.
Asculți Timpul Prezent.
Timpul Prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură, difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele. Robert Lupițu, vorbeați mai devreme despre ajutorul militar și, într-adevăr, președintele Volodymyr Zelensky continuă să ceară arme comunității internaționale, și armele vin și nu prea vin, vin mai mult în valuri. Ați văzut, președintele Zelensky cere rachete cu rază mai lungă de acțiune, arme mai performante, și aceste arme vin, dar cu ezitări, cumva. Cum poate fi asigurat un flux continuu și eficient pentru aceste arme?
Din această perspectivă, Ucraina va continua cu aceste semnale, indiferent de cum va arăta situația pe teren. Ne aducem aminte că președintele Zelensky își menține cerințele și le-a menținut la o, să zicem, cotă de solicitare așa foarte, foarte solicitantă, indiferent de starea de fapt pe teren, pe câmpul de luptă. Adică chiar dacă Ucraina se află într-o situație în care sprijinul pe care l-a primit din partea Occidentului, și mă refer aici la sisteme de apărare antiaeriană sau alte tipuri de blindate, dorește și mai mult. Și cred că sprijinul va veni în continuare pe aceleași canale care a venit până acum. Este foarte important acest grup de contact creat de Statele Unite la nivelul aliaților din NATO, chiar dacă grupul nu lucrează în cadrul NATO sub steag NATO, această așa numită coaliție informală de la Ramstein, locul unde se întâlnesc miniștrii apărării din Statele Unite și alte țări. Tonul va fi dat de sprijinul Statelor Unite, apoi secundat de către Franța și Marea Britanie, dar să nu uităm în egală măsură și faptul că Germania a început recent să fie mai maleabilă în a furniza sprijin Ucrainei. Felul în care acest armament poate să ajungă în Ucraina, după cum am văzut, este ținut sub o anumită strictețe, tocmai pentru a nu dezvălui, să spunem așa, diferite canale de aprovizionare.
Președintele german Frank-Walter Steinmeier vizitează astăzi Ucraina. Ce semnificație are prezența sa acolo?
Una foarte mare din punct de vedere politic și simbolic, pentru că, dacă ne aducem aminte, încă din primele zile ale războiului, dacă a existat o țară occidentală și în principal europeană luată la țintă de către administrația de la Kiev, aceea a fost Germania. Și pentru Nord Stream 1 și pentru Nord Stream 2, poate și pentru acordurile de la Minsk, poate și pentru dependența foarte mare a Germaniei și implicit a Europei de gazul rusesc, practic pentru acest eșec de est-politic, de politică externă către est a Germaniei și direcția în care a încercat să ducă și Uniunea Europeană din această perspectivă, firește nici Franța nu este străină de o abordare similară. Și știm foarte bine că a fost o perioadă în acele luni când chiar a fost refuzată vizita la Kiev a președintelui Steinmeier și a cancelarului Scholz. Chiar apoi cancelarul Scholz și-a amânat intenția de a vizita Ucraina, tocmai pentru că Germania s-a simțit umilită și de fapt a fost umilită de către Ucraina prin acest refuz de la momentul respectiv. Președintele federal Steinmeier era ministru de externe al Germaniei în momentul în care Germania împreună cu Franța asigurau medierea pe acordurile de la Minsk, în formatul Normandia. Frank Walter Steinmeier era și a fost directorul de cabinet al fostului cancelar german Gerhard Schröder, aflat nu pe statul de plată al Moscovei prin pozițiile pe care le-a deținut la Gazprom, Rosneft și alte companii energetice rusești pe care Rusia le folosește în șantajul său energetic, în transformarea energiei ca armă geopolitică și alte chestiuni de genul pe care le-am văzut. Deci arată o reconciliere, arată o în egală măsură și o transformare a politicii externe a Germaniei, pe care am văzut-o încă din 27 februarie, la 3 zile după război, după începerea războiului, când cancelarul Olaf Scholz a ținut acel discurs intitulat sugestiv Zeitenwende, care în limba germană înseamnă vremuri de cotitură, puncte de cotitură, punct de inflexiune. Și după cum am văzut, chiar dacă pare greu de crezut, chiar dacă Germania a avut o politică maleabilă și uneori poate docilă față de Moscova, așa a apărut, vedem o transformare cât se poate de mare.
Apropo,
a fost oprit. Vă rog.
Cancelarul Scholz a anunțat încă din momentul investirii o nouă ostpolitică, o nouă politică pentru Est. Cum se văd aceste linii, aceste schimbări?
Se văd în două chei. În primul și în primul rând, Olaf Scholz, în calitate de cancelar social-democrat, venea pe un fond în care social-democrații germani au avut tradițional relații bune cu Estul. Chiar prima Estpolitik din perioada noului Willy Brandt și apoi continuată de Helmut Schmidt, doi cancelari social-democrați, au arătat această predilecție, această predispoziție a social-democraților pentru nu relații apropiate cu Moscova. Pe de altă parte, vorbim de o coaliție care are nevoie de stabilitate fără CDU, o coaliție formată din liberali care de regulă erau în coaliție cu cei de la CDU și de verzi care nu au un discurs puternic ecologist, puternic orientat către tranziție verde și care automat înseamnă și decuplare de combustibil fosil, de gaze, nu mai contează proveniența, dar acum firește vorbim de proveniența dinspre Rusia. Așa că Germania a fost chemată să dea testul maturității, dar în contextul acesta nu putem să uităm imaginile de acum un deceniu sau de mai mult timp sau de mai puțin timp cu cancelarul, fostul cancelar Merkel la Moscova, cu Schröder, cu Frank-Walter Steinmeier și e normal să existe această reticență cu privire la Germania.
Robert Lupițu, oare cum ar putea fi făcută Rusia să participe la redresarea țării pe care a invadat-o și căreia i-a distrus infrastructură, orașe, sate?
Păi cred că prin aceste măsuri pe care le-am, sau aceste idei pe care le-am menționat anterior, până la a avea o decizie finală, mi-e greu să cred că vom avea Rusia prea curând în fața unui tribunal internațional judecată și ea acceptând să zicem decizii internaționale în vreun fel. Așa că din această perspectivă cred că o variantă pe care au vehiculat-o și britanicii, aceea de a folosi active înghețate, poate fi o variantă plauzibilă.
Urmează luni friguroase și pe front, dar și în Europa. Va continua Occidentul să sprijine Ucraina și să condamne ferm războiul sau va începe să ceară negocieri de pace?
Aici este greu de anticipat un scenariu clar din ce motive. Pentru că l-am văzut și pe președintele francez Emmanuel Macron a fazilele acestea la Roma, spunând că ucrainienii vor decide când vor începe negocierile pentru pace. Afirmația este tranșantă. Adică de ucrainieni depinde, ucrainienii au această putere de a decide. Pe de altă parte, pe cât de tranșantă este afirmația, în egală măsură poate suna și ca un îndemn. Voi decideți, dar ar fi ok să decideți pentru că acest război până la urmă va aduce prejudicii într-o formă sau alta pentru mai multe state. E adevărat că principalul prejudiciu de care vorbim sunt pierderile de vieți omenești nevinovate în Ucraina și lovirea și distrugerea unei țări pe criterii imperialiste, pe o atitudine și o politică revanșată și bazată pe rapte teritorial, sfere de influență. Deci o politică de care comunitatea occidentală se dezice în mod clar. Așa că din această parte mă aștept totuși, în pofida acestor semnale pe care le putem cataloga astfel, să existe în continuare această foarte bună sudură a relației transatlantice, generată în principal de către Washington și de către Londra, în sprijinirea Ucrainei, și să fie găsite în continuare soluții alternative, fie că vorbim de sprijinirea Ucrainei, fie că vorbim de trecerea iernii grele în ceea ce privește resursele energetice. Să vedem cum vor arăta și prognozele. Poate părea ciudat să invocăm prognoza meteo sau poate părea dintr-o anecdotă o glumă, dar este un factor care trebuie luat în calcul pentru a decide anumite etape de acțiune în următoarea perioadă. La momentul la care vorbim, avem depozitele de gaze pline, deci există o oarecare, să spunem, prognoză favorabilă, dar situația trebuie ținută sub control.
Președintele Franței, Emmanuel Macron, rămăsese unul dintre ultimii lideri europeni, lideri occidentali, care mai vorbeau direct cu președintele Vladimir Putin. Oare mai are vreo influență?
Cred că nu putem vorbi despre o influență pe care vreodată ar fi avut-o Emmanuel Macron sau cancelarul Scholz. Poate în cazul Angelei Merkel era toată altfel situația, se cunoșteau de foarte mult timp și așa, mă refer la Merkel și la Putin. Cred că președintele francez a renunțat într-o oarecare măsură la a mai juca acest rol de mediator, fie pentru că strategia, cred eu, fie că pentru că strategia occidentală la ora actuală nu mai presupune acest joc. Știm foarte bine că și în trecut, în timpul situației cu anexarea ilegală a peninsulei Crimea, Washingtonul a discutat foarte puțin cu Moscova la nivel de Casa Albă Kremlin. Contactele pe care le-am văzut recent, de exemplu, sunt între secretarul apărării Lloyd Austin și ministrul rus al apărării Sergei Shoigu. Deci cred că în această parte a dialogului cu Rusia și cu Vladimir Putin, dintr-o perspectivă aliată, să spunem, trebuie să fim mai degrabă atenți la Recep Tayyip Erdogan și la Turcia.
Rusia continuă să piardă, Ucraina continuă să-și recupereze din teritorii. În acest context, există pericolul ca Rusia să recurgă la arme nucleare?
Aici sunt mai multe răspunsuri potențiale, cred, și scenarii. În primul rând, una este retorica, chiar dacă ea este firește de condamnat, aceea utilizării retoricii, ca dispunem de acest arsenal, că vom apăra cu toate mijloacele, că Statele Unite au creat precedentul prin bombele atomice de la Hiroshima și Nagasaki din al doilea război mondial. Pe de altă parte, partea occidentală, și aici mă refer la Statele Unite și la NATO, au transmis cât se poate de clar Rusiei că consecințele vor fi severe. Nu au spus ce fel de consecințe vor fi în mod public, dar în discuțiile, cel puțin asta au transmis și Pentagonul și NATO, în discuțiile tete-a-tete, dacă putem spune așa, mă rog, prin telefon, prin videoconferințe, etc., prin ce mijloace au fost folosite, s-a transmis clar Rusiei ce va presupune această consecință, ce va presupune acest răspuns din partea Statelor Unite în principal. Pe de altă parte, șeful diplomației europene, Josep Borrell, a afirmat chiar recent faptul că un atac nuclear al Rusiei, fie el și tactic, ar atrage de la sine anihilarea armatei ruse de către Occident. Deci, practic, de aici putem deduce, lăsând la o parte termenul foarte alarmant, putem deduce că este vorba de un răspuns convențional, nu un răspuns de proporție sau de natură nucleară. Mai este și un al treilea element, care aici nu ține doar de Occident. Să nu uităm că la începutul acestui an, cele cinci state membre permanente ale Consiliului de Securitate al ONU, au semnat o declarație prin care spuneau că un război nuclear nu poate fi câștigat și nu trebuie purtat. Știm foarte bine, cele 5 state sunt China, Franța, Marea Britanie, Statele Unite și Federația Rusă. Mai sunt și alte puteri nucleare în lume, India, Pakistan, Israel, de unde și ele ar privi cu certitudine într-un mod diferit și poate și-ar revizui politica față de Rusia dacă Rusia ar recurge la un astfel de gest, pentru că scopul de a avea arme nucleare este de a descuraja potențiale amenințări la adresa supraviețuirii intereselor statului tău sau supraviețuirii efective a țării. Deci este mai degrabă o doctrină de descurajare, nu una care să fie folosită într-un scop ofensiv. Dacă am ajunge într-un scenariu, cred că foarte, foarte puțin probabil, al utilizării unei arme nucleare tactice, practic am putea considera că tot ce s-a construit după 1945 este complet distrus din temelii.
Dar cum se explică forța contraofensivei ucrainene care recuperează tot mai mult din teritoriile estice?
Păi, cred că se explică în primul și în primul rând din moralul trupelor. Vorbim de trupe rusești care sunt trimise să lupte acolo, nefiind complet dornice să facă acest lucru, pur și simplu execută, poate reduc un pic la absurd sau simplist, dar putem vorbi despre forțele ruse care se află acolo, să spunem, la comanda angajatorului, respectând fișa postului. Și vorbim de forțele ucrainene care nu doar că respectă fișa postului, ci își apără propriile interese și se apără pe sine. Deci este un aspect de motivație odată. Apoi este legat de aspectul de armament. Armamentul convențional rus nu este superior armamentului convențional pe care Statele Unite și aliații îl trimit Ucrainei pentru a se apăra, armament defensiv. Apoi, pe lângă acest aspect, Ucraina a avut această perioadă de 8 ani de zile până la declanșarea invaziei, în care forțele sale au fost sprijinite și ajutate și antrenate de către forțele occidentale. Și chiar acum au fost anunțate noi misiuni prin care și britanici și europenii, dar poate și americanii, vor antrena forțele ucrainene.
Robert Lupițu, vă mulțumim pentru discuție. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!